A última xesta do Cultural Maniños Feminino foi acadar a Copa a Faco. Disputouse a pasada fin de semana nos Pinares entre 4 equipos e o Cultural Maniños foi o vencedor. Temos outro lado do teléfono o técnico do Maniños Feminino, Carlos Gómez. Moi bos días e parabéns.
Bons días, gracias.
Foi duro esta sí. Copa a Faco, foi dura.
Sí, a verdade que sí, a verdade que sí, porque estivo moi disputada ata o final e bueno, coa sorte de que conseguimos gañala, pero sí que foi unha copa pois moi moi disputada, moi igualada.
Porque, bueno, son equipos que xa vos conocedes da Liga, ben, e ademais dos que quedachedes por arriba.
Sí, sí, como dixen, eran equipos, bueno, esa Copa Faco, pois desta Liga, sí, o Amistade e o Perlío, que quedaron nos postos bueno, xusto detrás nosa, e o As Pontes, que bueno, tamén quedou un zona de media tabla, entón, bueno, eran rivais vos, e por eso estivo así de igualada e disputada.
Contenta, supoño, ¿no? Por esta consecución.
Sí, sí,
para moito, acabar moito, así a temporada ben.
Sí, moito a mellor maneira de poder acabar a tempada e bueno, penso que elas despois de todo o ano que levan pues, con moitos contratempos, moitas en tema de lesións, de non poder acudir moitas veces pois pues, aos partidos ou aos adestramentos por tema de, bueno, pues, o traballo ou por personais da familia. Entón, bueno, que foi un ano así un pouquiño complicado nese aspecto.
E aínda bueno, aínda así quedache desde de claro, segundo equipo eso na Liga e agora, sí, bueno, pues esta copa que ven moi moi ben antes das vacacións. Non sei se participades tamén no Trofeo Industriais de Perlío da próxima fin de semana.
Non, xa rematamos.
Xa acabachedes.
Sí, xa vacacións, nos, bueno, tivemos pues, as semifinais de copa tamén, o torneo provincial, entón, bueno, non paramos prácticamente nada, entón xa despois da Copa Faco xa decidimos pois dar descanso, vacacións moi merecidas. Bueno, é sorte que a mellor maneira de poder acabar gañando esta copa e entón a partir de agora pois xa vacacións e pensar na seguinte temporada.
É como recibir as notas, ¿verdad? E notable. Sí. Para casa.
Exactamente, sí.
Bueno, como queda o equipo para a próxima temporada, Carlos? Hai así algunha baixa, o sea, se vai alguén, chega alguén novo, que conoces hasta agora?
Sí, bueno, a ver, de momento pois estamos niso, estamos traballando pois no equipo da xa na temporada que ven, xa pensando neso bueno, estamos pues, pendentes tamén de varias xogadoras, das súas decisións, intentar convencelas para que continúen. Logo, bueno, estamos tamén pois en contacto con varias xogadoras para intentar fichar para a temporada que ven. Logo, baixas, pois en principio confirmadas ao 100%, temos a de Vane a porteira por tema de, bueno, esa tema de lesión que non lle permitiu xogar a toda a temporada. Pois ano que ven terá tomarás un descanso, esperemos que pois no futuro poda volver. Logo tamén Su, tamén bueno, que xa a partir da mitad de temporada tamén non pudo volver a xogar por unha lesión no xeonllo. Bueno, tamén pois xa en principio non vai poder xogar.
Colga as botas.
Vai colgar as botas. Bueno, e logo estamos pois eso, pendentes aí tamén de Izu, que agora mesmo está pasando un momento complicado, pero que, bueno, unha campeona seguro que vai repoñerse, a ver en que queda a cousa. Bueno, eso, varias xogadoras que están aí, pois, que en principio que queren, bueno, pois deixar de xogar, porque xa non teñe 20 anos,
sí, pero bueno.
Nos intentaremos eso, deixarmos que pase o verán, que desconecten, que desconecten, que al final, pues como digo, a temporada foi moi moi dura polo tema eso, de tanto lesións, de moitos contratempos, entón, bueno, é normal que agora acabas, o único que queres é desconectar, os primeiros somos os adestradores, entón, bueno, temos que ahora é un descanso, vacacións, e logo xa volveremos a falar, a xuntarnos, e xa iremos vendo.
Se houbera que reforzar algunha parte do equipo, Carlos, ti cal crees que hai que reforzar?
De momento, como lle dicen a elas, eu, nosos entrenadores, lógicamente, queremos que sigan todas as xogadoras. Para min teño o mellor equipo da Liga, teño as mellores xogadoras da Liga, Entón, non, en caso de que non, por mí non reforzaría nada. Por mí quedaría coas mesmas.
Coas que está, que pero ven, como alguna marcha, mellor hai que claro, sí, encher algún oco.
Baixas, pues sí, estaremos sí. pendentes, pois pues eso, se van e como porteira non pode seguir, pois pues intentaremos buscar unha porteira. Claro. Bueno, dependendo pues, as baixas que teñamos, como ainda non son confirmadas, pois pues, tampouco podemos decir, nos vai faltar unha dianteira. Como non sabemos, de momento eso, estamos sí. eso, en contacto con varias xogadoras e a medida que vayan tomando decisións dun do noso equipo as que vamos falando, pois iremos confeccionando a plantilla para a temporada que ven e nada máis.
Entendo que Carlos e David continuades
sí,
ao frente
sí, vamos,
do equipo, non?
Sí, vamos continuar o ano que ven, acabamos pois eso, contentísimos. Eu a verdade que era tan, para os dous era unha nova experiencia o fútbol feminino e bueno, eu pola miña parte, esa aí tamén pola de David, acabamos contentísimos, para mí unha experiencia increíble e por eso decidimos a seguir e queremos que sigan as mesmas xogadoras porque grazas a elas, por eso grazas a elas foi o ano como foi, acabamos tan contentos, entón pois sí, continuaremos en principio pois a temporada que ven e eso con moitas gañas.
Como falaba eu onte con Juanjo Lorenzo, sodes outra familia.
Sí, sí, a verdade que sí. Eu,
e eso é moi bonito.
Era unha nova experiencia, non sabía, en principio vas un pouco con medo, porque acostumado a entrenar nenos, pois ao final iba para un equipo que claro. que algunhas xa son mulleres que a min saqueme unha idade, sí, entón, sí. bueno, vais con ese medo de a ver como é diferente.
Sí.
Pero ao final, pois eso, puxéronolo facilísimo, tanto David como a min. Ao final, vamos a xogar os fines de semana, vamos a entrenar por semana, pero, como di, somos unha familia, vémonos fora do campo, quedamos os fines de semana para tomar algo, vamos por aí de festa xuntos, o sea, ao final, como di, como unha familia, e por eso queremos continuar moi contentos.
Pues alégrome de que continuedes e de que siga tamén o grosso dese equipo femenino do Maniños. Algún obxectivo para a temporada que ven? Algún desexo, quizá máis estabilidade, sí, non menos sustos.
Sí. O único pediría pues, que nos respetaran pues, sobre todo o tema de lesións, xa non eso. Por non por competir, nin por gañar, e moito menos, non? Porque bueno, isto para elas é un hobby, xuntámonos para pasalo ben e disfrutar. Entón, bueno, ao final as lesións pasan os partidos, pero logo vas para casa e bueno, todas teñen familia, todas teñen traballo. Entón, pois pues eso, eu que pido para a temporada que ven é que nos respeten as lesións e nada, e logo os resultados, pois pues, claro, todos queremos gañar, pero para mí é un tema secundario, e para David tamén, o sea que...
Bueno, vacacións, e Carlos, cando máis ou menos hai que volver ao traballo?
Bueno, de momento...
A finais pues, de agosto, primeiros de setembro, cando se
sí,
volve?
Sí, serán por esas fechas, non, de momento, como ainda non sabemos cando vai comenzar pois as fechas da Liga, entón, pois, en principio, eso, agora mesmo desconectamos, xa cando vayamos enterándonos, pois, eso, das fechas de comezo da Liga, se algún torneo, pois aí xa miraremos con máis atención cando empezar, pero de momento, como digo, temporada foi moi larga, foi, eso, a final fíxonos larga, entón, pois, agora mesmo desconectar, nada máis.
Pues nada, moi boas vacacións e volveremos a vernos.
Sí, para finalizar, podería...
Sí, sí.
Nada, quería desde aquí, pois, nome de David, máis meu, tamén darlle as gracias, pois, bueno, as xogadoras, por suposto, porque, como digo, bueno, elas xa o saben, que acabamos eso, contentísimos con elas, super orgullosos, pero tamén quería dar gracias, pois, a directiva, que, bueno, sempre que pudo, pois, botounos unha man, desde aquí, pois, eso, agradecerles a eles, a David tamén eu pola miña parte e tamén pois eso, non nos coñecíamos e coincidimos este ano aquí e ao final pois mira, a parte do fútbol temos unha amistad fora do campo boísima, entón tamén moitas grazas a él polo ano que pasamos. E por último tamén bueno, dar grazas a vos a Radio Fene porque bueno, darlle un poquinho máis de visibilidade ao fútbol feminino que o merece moito. Entón pois tamén eso, a min tamén o martes os martes que chamamos os mercos, poder desahogarme e falar con alguien partido, que ben. De moi ben. Entón,
bueno, non só é o noso deber, máis deberíamos facer a ver si pode ser para o ano, pero alegrámonos tamén desa visibilidade que se lle está dando nos medios ao fútbol femenino. Pois moitísimas grazas, Carlos Gómez, e boas vacacións deportivas.
Moi ben, vale, moitas grazas.